Lielākā daļa kolēģu piekrita par struktūrētu darbu, kur mēs pa blokiem skatām šīs lietas. Protams, pirmais būtu būvniecības bloks, otrs bloks būtu bloks par būvu uzraugošām instancēm, un trešais bloks ir šis bloks, kas saistās ar ārkārtas situācijām, un pēdējais ir šie sociālo jautājumu bloks, lai saprastu, ka konkrēti tomēr tie cilvēki ir dzīvi, kas pašreizajā brīdī, teiksim, ir cietušie, un šis jautājums ir ne tikai no viedokļa, kad viņiem, teiksim, tas ir sāpīgi konkrēti, bet tas jautājums, protams, ir vispārīgi skatāms, lai citos līdzīgos gadījumos cilvēki varētu saņemt kompensācijas, nevis atrunas, ka likums to neļauj darīt, ka to nevar izdarīt, ņemot vērā, ka ir likumdošana. Tas ir mūsu pienākums likums grozīt, un ja tas ir iespējams, teiksim, skatot konkrēti šo te traģēdiju, tad tas vienkārši ir jādara.